You're with SBS Radio.
Pendengar, Anda tentu pernah sekali, dua kali, atau mungkin sering membeli sepatu-sepatu bermerek atau memakai pakaian dengan merek-merek tertentu. Boleh jadi pakaian atau sepatu itu diproduksi di Indonesia dan kemudian Anda beli di Australia, di Singapura, atau di Amerika, tanpa pernah sekalipun membayangkan bahwa buru-buru kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar Jakarta, entah Tangerang, Bekasi, atau Cikampek yang memproduksi barang itu. Nah, wawancara saya kali ini dengan Ibu Kokom Kumalawati mencoba menguak bagaimana kondisi para buru-buru itu yang memproduksi barang-barang mewah, bermerek, yang dijual atau diekspor ke luar negeri. Dan berikut ini Bu Kokom Kumalawati selengkapnya.
Bu Kokom, secara umum bagaimana sih sebenarnya kondisi industri sepatu di Indonesia, khususnya kaitannya dengan buruh yang menggerakkannya?
Iya, kalau dari pengalaman saya sendiri dan juga dari selama ini saya di serikat, buruk ya sebetulnya kalau untuk perlakuan brand-brand itu terhadap apa namanya, pabrik terhadap kebebasan berserikat. Beberapa brand mereka punya banyak aturan tentang itu, seperti FOA dan yang lain-lain, tapi dalam pelaksanaannya itu tidak dijalankan. Kalau untuk normatif, kalau untuk sepatu yang mereka sewaan, normatif mereka jalankan, seperti upah dan yang lain-lain lah ya, yang normatif yang di Undang-Undang 13. Tapi untuk kebebasan berserikat, itu sulit sekali untuk didapat. Tapi untuk yang virtu atau subkonnya, kesejahteraan kawan-kawan ini di bawah, sangat-sangat di bawah normatif sekali. Mereka tidak punya kepastian kerja, tidak mendapatkan cuti, melahirkan, kebebasan berserikat atau mendirikan organisasi itu pasti jauh sekali gitu kan. Di terwan aja sulit, apalagi yang di situ dan selanjutnya di sabkon-sabkon yang seperti itu.
Bu, bagaimana sih sebenarnya hubungan antara brand-brand dunia ini, Adidas, kemudian Nike, dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memproduksi barang-barang untuk mereka?
Saya hanya melihat mereka lebih konsen dengan kualitas, hanya konsen dengan barangnya. Untuk yang lain-lain, itu mereka tidak terlalu memperhatikan. Betul-betul saya bilang, punya banyak aturan yang mereka keluarkan. Ada code of conduct, ada FOA, dan yang lain-lain. Tetapi brand itu tidak memantau pelaksanaannya. Apakah code of conduct, FOA itu dijalankan atau tidak di pabrik-pabrik mereka yang memproduksi brand itu. Yang kedua adalah, terutama untuk yang subkon ya, bagaimanapun juga, pekerja-pekerja yang subkon itu mereka sudah memberikan kontribusi terhadap brand-brand itu. Tetapi brand rata-rata mereka tidak memiliki, selalu melepaskan tanggung jawab mereka terhadap pekerja-pekerja yang subkon, yang tier 1 atau tier 2-nya.
Apakah selama dulu, selama Anda bekerja atau aktif di perusahaan-perusahaan itu, pernah satu dua kali bertemu dengan perwakilan langsung dari brand-brand itu?
Tidak. Jadi tidak pernah bertemu dengan mereka, iya.
Belum pernah ada dialog untuk mengkonfirmasi aturan-aturan yang mereka tetapkan itu ya?
Belum. Ada di beberapa pabrik yang anggota kami sekarang, gitu kan? Ada audit, tetapi biasanya perusahaan kalau mau ada audit itu kadang setahun sekali atau apa, orangnya sudah dipersiapkan. Kamu harus menjawab ini, kalau nanti ketika kamu ditanya gitu loh. Tapi kalau waktu saya itu tidak pernah, dan juga di pusat tempat, karena saya kan anak cabang di pusatnya, itu tidak pernah ada brand langsung datang lalu berdialog dengan buruh, itu tidak pernah terjadi.
Jadi sulit juga untuk mengkonfirmasi apa yang mereka terapkan itu bisa dilaksanakan di lapangan ya?
Iya, betul.
Ada konflik yang dulu mengemuka. Bagaimana akhir atau perjalanan konflik itu sampai sekarang, Mbak Bu Kokom?
Kalau untuk yang kasus saya, di tempat saya bekerja, sampai hari ini kan memang belum selesai. Sudah 6 tahun, yaitu tadi, alasan itu adalah banyak sekali yang mereka, alasan-alasan yang mereka sampaikan. Yang pertama, memang kami tidak ada hubungan langsung dengan pabrik ini, gitu kan. Yang kedua, mereka selalu bilang bahwa pada saat terjadi persoalan, mereka sudah tidak berproduksi di sana. Jadi ada banyak hal sih, mereka caranya untuk ngeles, gitu kan.
Dan memang tidak selesai sampai sekarang ya?
Iya, tidak.
Apakah Anda tahu bahwa brand-brand ini masih membuat sepatu di Indonesia, di perusahaan-perusahaan lain misalnya?
Oh iya, tahu saya.
Masih sampai sekarang ya?
Masih, masih.
Bagaimana kondisinya kemudian di perusahaan-perusahaan lain ini menurut Anda?
Tidak jauh beda, sama saja. Sama saja, perusahaan Panarup, Adi, Panarup yang mengerjakan sepatu Adidas. Adi yang mengerjakan sepatu Nike, Picture Singlo Indonesia mengerjakan sepatu Nike. Normatif mereka jalankan semua yang ada di aturan undang-undangnya. Tetapi kebebasan berserikat itu mereka tidak berikan. Di Adi, ketua serikat ketika deklarasi mendirikan serikat ketuanya di PHK. Di Picture Singlo Indonesia, betul ada beberapa serikat di sana. Tetapi untuk menjalankan kegiatan organisasi, perusahaan tidak memberikan keleluasaan. Ada banyak hal yang berbagai mereka melakukan berbagai cara agar itu tidak jalan. Di Panarup industri pun sama. Jadi tidak ada bedanya, sama melakukan hal-hal seperti itu. Lalu brand apa peranan brand di sana? Brand biasanya hanya, ya kami akan komunikasikan ini dengan pemilik pabrik. Sudah seperti itu, hanya sebatas itu.
Jadi memang ada problem hubungan antara brand dengan kontraktor atau pembuat sepatu di sini dan buruh di bawahnya begitu ya?
Oh iya, betul.
Pernahkah ada skema penyelesaian yang diusulkan oleh pihak Anda misalnya?
Adidas Nike itu terikat dalam satu FOA, Freedom of Association, piagam kebebasan berserikat. Dan di sana ada mekanisme penyelesaian. Tetapi itu tidak berjalan, karena sampai sekarang itu masih terjadi. FOA ditandatangani sekitar tahun 2009 atau tahun berapa, sudah lama sekali. Tapi sampai sekarang di pabrik-pabrik yang menandatangani FOA, itu masih terjadi. Berarti kan mekanisme yang sudah ditempuh, itu ternyata enggak ngepek gitu loh. Ada di dalam FOA itu ditentukan penyelesaiannya, ada komite nasional, segala macam di sana di itu. Tapi ternyata itu tidak jalan juga.
Apakah ini mewakili wajah brand-brand itu di sektor manufaktur di Indonesia secara umum, menurut Anda?
Iya. Garmen, produksi GTS, itu malah lebih parah lagi dibanding persepatuan.
Misalnya?
Mereka rata-rata bukan karyawan tetap. Jam kerja mereka panjang, tidak dibayarkan upah lemburnya. Karena saya sedang melakukan penelitian di beberapa pabrik yang memproduksi H&M, Gap, sama Walmart. Dan temuin yang saya dapat adalah yang seperti itu.
Padahal?
Luar biasa sekali kondisinya.
Padahal perusahaan itu memproduksi untuk brand apa kalau Anda tahu di perspektifan?
H&M, Gap, Walmart. Itu yang paling banyak.
Yeah.
Tapi seperti itu kondisinya buruk sekali. Jangankan untuk kebebasan berserikat, untuk yang normatif saja yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 13 itu mereka tidak dapatkan. Karena di tekstil itu mereka rata-rata menjalankan ada sistem skor gitu loh. Jadi mereka jam kerjanya ada penambahan jam kerja tapi itu tidak dihitung lembur.
Pernahkah ada upaya misalnya dari Bukalkom atau teman-teman yang lain untuk langsung berhubungan dengan brand itu dengan perusahaan mereka di luar negeri?
Sudah, kalau untuk yang H&M dan Garmen yang sekarang saya sedang lakukan penelitian, itu sedang dalam proses untuk membicarakan kondisi ini.
Kalau di sektor
kami sedang menyusun beberapa faktanya dari hasil penelitian kemarin, gitu kan, dan menunggu nanti pertemuan bagaimana respon dari brand-brand itu. Tapi kalau untuk yang sepatu-sepatu seperti Nike yang Adidas, terutama yang organisasi saya ada di sana, itu kami sudah seringkali bertemu dengan mereka, tapi itu terjadi lagi gitu kan.
Dan jalannya masih panjang sepertinya ya.
Betul sekali.
Okay.
Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Demikian tadi Bu Kokom Kumalawati dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia berbincang tentang kondisi perburuan bagi sektor manufaktur untuk produk-produk bermerek sepatu dan baju yang mungkin Anda beli di Australia atau di Singapura, di Amerika atau di belahan dunia yang lain yang ternyata dibuat di Indonesia dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.